Provo 1-1-0.
Bonan tag parton al vi.
Bonvenon al Radio Verda.
Mi nomigas Arono.
Kaj mia nomo estas Carlina.
Ni parolas al vi de Vancouvero, Canado. Tiu ci programo consistas el la janaj artikoloj.
Novzelando promesas generi 90% de sia elektro renovigeble komence antaŭ 2023.
Turo de sunlumo, kiun kontribuis Bruno en Usono.
Grandega piramido planata en Germanio.
Oklo estas mojosa vorto laŭ Frank en Germanio.
Novzelando promesas generi 90% de sia elektro renovigeble komence antaŭ 2025. Lau annonzo de gia chef ministro Helen Clark. Iam 70% de la electro usata in Nov Zelando estas renovigebla. Gi consistas chefe el aqua kai geoterma energio. Dum la venontai dudecaroi, la lando daurigos la crescon de purai fontoi de electro. La chef ministro shatus ke la lando atingu carbo neutrezon. Si ekigis la defion ke la lando iĝu la unua plene rimed ekvilibra en la mondo. Si ankaŭ donis mallongan resumon pri pluaj celoj. Inter ili estas duoniĝo de po-personaj transportaj emisioj antaŭ 2030 kaj vasta ekuzado de elektraj veturiloj. Si volas ankaŭ pligrandigi la tutan areon de arbaroj. Je 240,000 hektaroj antaŭ 2020. Ŝi aldonis, ke la longdaŭraj bonoj de energia ekvilibro disvastiĝos preter la nacia reputacio kaj komerca sukceso por la gajno de ĉiuj novzelandanoj.
Kiel vidaĵo el sciencfikcia filmo. Centoj da speguloj reflektas sun lumon al granda turo en la Andaluzia kamparo de Hispanio. Sed malgraŭ la futurisma aspekto, la ekspluata principo estas tre simpla. Ĉiu infano konas la petolaĵon bruligi sekajn foliojn per lupeo dum suna tago. Nu, Solucar Energio en Hispanio elpensis manieron generi energion per la sama principo, sed industriskale. Estas 624 speguloj po 120 kvadrataj metroj. La funkcio de la speguloj estas koncentri sun lumon al akvujoj en la supra parto de alta cementa turo. La akvo varmiĝas ĝis 400 gradoj, bolas violente kaj eligas fortegan vaporon, kiu povas turni grandajn turbinojn. Kiel ĉe kondenciaj centraloj, la rotacio de la turbinoj generas elektron. La fina rezulto estas 11 megawattoj da energio, sufiĉe por urbeto de 10,000 loĝantoj, sen bruligi karbon aŭ akumuli atoman rubon. La unua tia turo estas en Sevilo. La celo estas instali centojn da turoj en Norda Afriko, kie lumo abundas, por liveri energion al Eŭropo. Eble tio estus la comenzo de brila estontezzo por suna energio.
Grupo en Dessau, Germanio, jam havas monon kaj faman arkitekton Rem Koolhaas kiel konsilanton kaj celas konstrui la plej grandan konstruaĵon en la mondo. Nomata Monumento por ni ĉiuj, la nova granda piramido estus ĉirkaŭ 580 metrojn alta, Tio estas dekoble pli granda ol la plej granda el la piramidoj de Egiptio. Necesus 30 jaroj por fin konstrui ĝin. Anstata ol monumento por nur kelkaj, la granda piramido de Germanio estus komuna tombejo, malfermita al ĉiuj, ne grave nacieco aŭ religio. Ĝi ofertus spacon por urnoj, gravuritaj memorŝtonoj kaj ujoj por teni personajn aferojn. Tombo kostus 700 eŭrojn. Laŭplane, la konstruaĵon oni konstruos supren kaj flanken iom post iom, tiel ke ŝtonoj aldoniĝos nur kiam homoj aĉetus siajn erojn.
Frank en Germanio opinias ke oklo estas mojosa vorto. Jen lia letero. Ĉu vi konas la plej novan germanan vorton zit? Ĝi signifas malsoifa aŭ sattrinkinta. Estas interesa fenomeno, ke oni sentis mankon de la vorto sata rilate trinkadon, kaj faris konkurson por inventi la plej taŭgan esprimon. Eĉ la Duden redakcio trovis ĝin konvena por la lingvo, kaj volas transpreni ĝin en la Duden vortaron, se ĝi estos sufiĉe ofte uzata. Ĝis nun mi supozis, ke nur esperantistoj arogas al si publike proponi novajn terminojn. Nun ankaŭ la germanoj, nekredeble. Almenaŭ estis ĉifoje neanglece sona vorto. Tiu okazaĵo kuraĝigis min pledi por la vorto oklo, kiun jam proponis Hermann Tautorat. Ĝi estas laŭ mi pli taŭga vorto ol okulvitroj. Kio estas la pluralo de okulvitroj? Mi trovis la solvon paroj da okulvitroj, monstra kaj kontraŭ nia regula senescepta sistemo. Ĉu estas blasfemo kontraŭ la kreinto de la internacia lingvo proponi anstataŭadon de unu el liaj terminoj? Laŭ mi ne. Estas nur la demando, ĉu la germanoj akuzos zit, kaj ĉu la esperantistoj akceptas la vorton oklo. Zit estas vere artefarita. Ĉu tiuj, kiuj provas argumenti kontraŭ Esperanto pro ĝia konstruiteco, akceptos eron de artefariteco en sia lingvo? Ĉu tiu vorto entute necesas? Oklo, kontraŭe al tio, ne estas tiel artefarita. Pensu pri monoklo kaj binoklo. Se Zamenhof rederivis fraŭlo de fraŭlino, tiam estas laŭ mi sistemkonforme analoge agi pri oklo. Esperanto estas genia kompromiso inter konstruiteco kaj adapteco al naciaj lingvoj. Laŭ mi la vorto okulvitroj estas troa koncedo al ĉi lasta. Kaj la vorto oklo ne estas tiel konstruita kiel zit, tute en la limoj de la adaptsistemo de Esperanto. Mi certas, Zamenhof ne turniĝos en sia tombo. Restas nur la demando, ĉu la esperantistoj same konservative sin tenas en Esperanto, kiel en la gepatra lingvo. Mi petas vin sincere, uzu publike la proponitan, facile kompreneblan esprimon. Montru al la nacilingvanoj, ke en Esperantujo oni ja kreivas. Gison.
Kai kison.
Al miaj karaj aŭskultantoj.
Mi esperas aŭdi de vi baldaŭ.